Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ourense está en el mapa mundial del jazz. Se va a desarrollar el Festival de Jazz del Café Latino. 8 conciertos con figuras de talla internacional y varios premios Grammy. Es la 27ª edición que va a comenzar el próximo lunes a las 10:30 p.m. en el Café Latino con la presencia de Francesca Tandoi Trio. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. En un momento hablamos con el portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Ourense.
Del 4 al 13 de mayo, novena en honor a la Virgen de Fátima en Ourense, desde el Santuario de Fátima en Obarrio do Couto. María, refugio de esperanza. Todos los días, misa radiada a las 7 de la tarde, domingo a las 12 de la mañana, en COPE, en el 102.4 de FM. Y también por internet, cope.es/directos/cope-más-ourense. El 13 de mayo, procesión y rosario de antorchas a partir de las 10:45 de la noche. Miles de hogares abiertos a María. Únete a la novena de Fátima.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando.
Visita tu supermercado Al Campo, totalmente renovado en Ourense, Rúa Ponte Sevilla número 1. Hasta el sábado tienes la costilla de cerdo, el kilo por solo 6,95 euros. Y además, ven y disfruta de nuestra campaña de ofertas, todo a un euro. Al Campo, sales ganando.
En directo estamos en los estudios de la cadena COPE con portavoz de Benegano, Concello Ourense, Luis Seara. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buen día.
Muchas gracias por acompañarnos. Falamos da actualidad do goberno municipal de que no mes de mayo vaya a elevar os orzamentos municipais. ¿Qué sabe o Bloque Nacionalista Galego de estos orzamentos?
Pues sabemos exclusivamente o que onte se publicou na canle oficial do Concello. E a única información que temos. O único que sí, a única certeza que temos é que o orzamento do Consello Municipal de Deportes vai a aprobación dentro de unhas horas. As dúas celebramos o Consello Reitor do Consello Municipal de Deportes, pero descoñecemos se existe borrador de orzamentos e, en todo, por tanto, en tanto nos non teñamos a constatación oficial e se nos faga entrega da documentación, pois non temos absolutamente nada.
Nun comunicado dende o Concello Ourense falase de que se vai a conter o gasto, que va a aumentar as partidas sociais. Sorprende coa dinámica de asuntos sociais que sempre ven criticando o benegado o goberno municipal.
Conter o gasto, pois non sei como vai a facer. Eu me imagino que o ten que facer por imperativo, non? Por necesidade, porque estamos nunha situación económica que é terrorífica, pero eu non sei a que se refire el cando fala de conter o gasto, porque despois, naquelas cuestións que lle interesan, como son as festas, o entroido, gasta cantidades inxentes de diñeiro, moito máis do que está orzamentada, aínda co orzamento prorrogado, e facturas que despois temos que pagar na famosa conta 413 porque non hai crédito para elas, non? Entón, eu non sei se se refire a esa contención de gasto ou se refire a que dunha vez por todas vamos a saber canto lle adevedamos as concesionarias que están a xestionar os servizos públicos en precario, porque el negaba hai tempo que existía débeda oculta. Bueno, hoxe xa podemos saber, porque hai documentación que así acredita, que ademais dos 17 millóns de euros que se adevedan a concesionaria do transporte municipal, agora aparecen outros 13 que se adevedan a concesionaria do servizo da auga até o ano 2023. Por tanto, só en dúas concesionarias adevedamos 30 millóns de euros. Eu non sei se se refire, por tanto, a esa contención de gasto, non? E o resto, pois, eu creo que é fume, non? En tanto en cuanto non teñamos, pois, a documentación no noso poder, non poderemos analizar polo miúdo e, por tanto, emitir unha opinión ao respecto.
O que é indudable que 5 anos sen orzamentos é grave para unha cidade.
É grave. El mesmo, cando estaba na oposición, acusaba o seu predecesor de que era un inútil, que tiña que dimitir por o feito de non ter aprobado un orzamento en tempo e forma. Bueno, pues levamos efectivamente 5 anos e eso condiciona tanto que agora mesmo hai un desequilibrio orzamentario bestial e que probablemente, eso non o di el tamén, el fala de contención de gasto, pero non di dos ablazo que lle vai a pegar as veciñas e veciños de Ourense a través da suba impositiva, que me imagino que cando teñamos a documentación no noso poder, pois probablemente nos producirá unha certa alarma, non? Porque ese desequilibrio solamente se pode solucionar a través dunha suba de impostos, non? E eso que ele oculta e o que ele non quere contar, pero algo xa vamos vendo a través, bueno, pois da ordenanza da auga, onde vai a subir un 50% as taxas, e me imagino que no resto pois vai a ser de igual tenor ou superior.
O Partido Popular emitiu un comunicado fai 24 horas onde falaba de que nega un pacto de goberno con Democracia Orensana. Que opinión lle merece ese comunicado?
Bueno, a min eso tráeme a memoria esa frase de excusatio non petita, accusativo manifesta. Partido Popular é o responsable de que Jácome sexa alcalde, é o sustento de Jácome e do goberno municipal de Jácome, ten sido funcional os intereses de Jácome sempre cando el o precisou. Bueno, eu creo que non fai falta negar absolutamente nada, e menos negar a evidencia, porque o Partido Popular é unha parte do goberno, aínda que formalmente non está dentro do goberno, estivo, foise, volveu a estar, ahora non está, parece que hai aí voces dentro do grupo municipal e do propio e da propia agrupación local que valoran que é mellor estar no goberno que non. Hai, por tanto, bueno, unha situación de debate interno bastante importante. Creo que son máis, ou parece que son máis cada vez os que apostan por volver ao goberno, e xa veremos como se resolve eso. Teñen un panorama complicado, porque, bueno, estar sendo funcionais a Jácome e ainda por enriba bueno, non sacar ningún tipo de beneficio, a mí me parece que, bueno, pues de ser bastante, bastante torpes políticamente. En todo caso, o Partido Popular, si algo ten demostrado, é que leva instalado na irrelevancia política en canto á oposición desde hai moitos meses, e creo que vai, e isto non é xogar a adiviño, camiño da irrelevancia electoral.
Son as 12:57 minutos, estamos en directo con Luis Seara. Don Luis, na última sesión plenaria usted preguntaba por que non se convocara a mesa de urbanismo o promotor de edificios franciscanos. Cal foi a resposta do alcalde, do concelleiro de urbanismo, como a valora?
Bueno, eles consideran que non é necesario, que as cousas se están facendo correctamente, e, por tanto, bueno, pois que ese é un tema pechado. Nos, cando promovimos a comisión de investigación, fomos moi críticos co funcionamento da propia comisión. Ali faltaron persoas que creo que eran as súas testemunhas terían sido de moita relevancia, e cando se pechou esa comisión nos dixemos que se pechaba en falso, porque foron aparecendo novos indicios, novas informacións a respecto de que, bueno, cando menos esa falta de licenza dese edificio, bueno, hai, digamos, cuestións cando menos irregulares, non? Non vamos a decir ilegais, porque eso ao final lo ten que determinar un xuiz, non? Pero sí que nos parece que o que se abre unha situación de unha certa atmósfera oscura que envolve a todo o que ten que ver co urbanismo, e, por tanto, nos o que creemos é que hai que disipar calquera dúbida respecto da honestidade dos técnicos, da honestidade dos responsables políticos, e ante as declaracións que ten feito esta persoa, non? Que teñen sido enormemente graves, si o Concello considera que as cousas están facendo correctamente, tería que ter ido a xulgado e presentado a correspondente querela, non? E te sorprende que non se teña feito absolutamente nada a ese respecto, porque eso que si deixa é un halo de dúbida respecto de como se está a xestionar nun departamento tan importante e tan delicado como é o urbanismo.
Don Luis Seara, portavoz do Benigano Concello Orense, gracias por acompañarnos, boa xornada.
Pois moitas gracias a vostedes.
Síguese en Mediodía Cope.